Nastavljam izlaganje iz 24. glave po Mateju, a deo koji sam izlagao na prethodnoj traci ili na prvoj traci ovog izlaganja je od 15. stiha pa do 21. kad je Gospod kazao da će biti nevolja velika kakva nije bila od postanja sveta do sada niti će biti, nije rekao bit će velika nevolja kakva nije bila od postanja izraelske države ili izraelske nacije do današnjeg dana, niti će biti dokle ta nacija postoji. Može se pretpostaviti da do ovoga stiha već je njegovo predviđanje na neki način prenešeno i uopšteno na ceo svet, ili ako ne na ceo svet u istom trenutku, u svakoj pojedinoj tački ovog predskazivanja, onda na ceo svet u jednom dužem razmaku vremena, što bi moglo da znači da u određenim godinama i mesecima te nevolje će se događati u jednom kraju sveta, a onda kasnije u drugom i kasnije opet u trećem, ili da će jedna nevolja biti u jednom kraju, druga u drugom, treća u trećem, i da će se to tako menjati po svetu. Moguće je više šta pretpostaviti, i koliko ja vidim u ovim rečima, to nije tako u svim pojedinostima objašnjeno i pokazano, inače za to bi bila potrebna cela knjiga i evanđelje bi dobilo drugu svrhu nego što stvarno ima. Dobilo bi svrhu gledanja, predskazivanja uništenja sveta ili kraja ovoga sveta i vremena u kojem živimo, a to nije glavna svrha evanđelja. Ova proroštva imaju za svrhu da nas pripreme, da se ničim ne iznenadimo, da se ne uzdrmamo i ne pokrenemo sa temelja na kojem nas Gospod naziđuje i da ne skrenemo sa puta kojim nas On vodi. Jedan vrlo važan znak i svedočanstvo ili jedan potreban uslov koji treba da se ostvari pre nego što dođe kraj sveta je u 14. stihu: propovedaće se ovo evanđelje o carstvu po svemu svetu za svedočanstvo svima narodima, i tada će doći posledak. Ja vidim da se u današnje vreme evanđelje propoveda na jedan ili na drugi način po skoro svim krajevima sveta, ali ne mogu da kažem da mi imamo podatke i da znamo sigurno da negde u svetu još ne postoje krajevi u kojima reč Božja još nije objavljena, gde nema pravih istinitih svedoka evanđelja ili gde nema jedan dobar upotrebljiv prevod staroga i novoga zaveta na jeziku tog naroda. Moguće da još tako nešto postoji, a moguće je i da je to već ispunjeno i da mi sada možemo očekivati da dođu ovi znaci o kojima Gospod govori i da se ti znaci umnože, za razliku od onoga kako se to događalo tokom mnogih godina u istoriji čovečanstva. Znak koji je Gospod dao u 15. stihu vidim da se u velikoj meri ispunjava, gde je nekada u veri ili u zajednici, u društvu onih koji veruju, bilo ograničeno znanje i prilična zanemarenost učenja i razgledanja pisma, gde je u veri bila jaka tradicija ili običaj i nedostajalo je poznanje Božje istine. U mnogim takvim mestima sada se širi i ukorenjuje pokvarenost. Dolar postaje idol toga društva ili marka ili kakav drugi zemaljski cilj i zemaljske i prema tome i grešne želje. Starešine su nekada bile ograničene u svome znanju, ali su bile iskreno bogobojazne tokom vremena i to se izgubilo i promenulo i sada starešine postaju lukave, zlonamerne, tajno se organizuju da iskorišćuju ili eksploatišu to društvo i trče za drugima koji imaju duboke i debele džepove. To su samo neki znaci, neki simptomi te bolesti posljednjeg vremena. Verovatno da koji znaju šta se događa u drugim krajevima, znaju više toga ili znaju za druge znake raspadanja i gubljenja pravca i puta spasenja. Gospod kaže kada se tako nešto vidi, šta treba da se radi, treba bežati od toga, ne treba se ničim zadržavati. I onda u 19. stihu kaže teško trudnima i dojlicama u te dane. Drugim rečima, teško ženama koje očekuju porođaj i ženama koje imaju malu decu, koje doje, decu koje još ne mogu sama da se hrane. A čuo sam razne objašnjenja o ovome i hteo bih da predložim jedno objašnjenje koje nisam čuo. U Evanđelju po Luci u 23. glavi od 29. stiha ili od 28. stiha nalazimo jedan događaj koji može da nam da izvesno razumevanje ili tumačenje kako se to predskazanje gospodnje ostvarilo ili ispunilo na jevrejskom narodu kad je gospod bio na putu za Golgotu gdje će biti razapet. Žene judejke, jerusalimke su išle za njim i plakale. Šta je bio njihov razlog? Da li su one bile učenice Hristove, da li su vjerovale da je on zaista prorok od Boga došao ili spasitelj, nije poznato, vrlo je moguće da nisu to vjerovale prema onome što je on njima kazao u tom času. Vrlo je moguće da su te žene plakale samo zato što će eto jedan judejac biti razapet, izmučen, zlostavljan od strane Rimljana. U stvari od strane Jevreja, ali svakako ni Rimljani nisu ništa bolji kao ni svi ostali narodi, uključujući naš narod. Gospod se obazire i kaže njima, kćeri jerusalimske, ne plačite za mnom, plačite za sobom i za decom svojom, jer gle, idu dani u koje će se reći blago nerotkinjama i utrobama koje ne rodiše i grudima koje ne doiše. Tada ćete početi govoriti gorama, padnite na nas i bregovima pokrite nas, jer kad se ovako radi od živog drveta, drveta života, šta će biti od suhog, mrtvog drveta? I vrlo je moguće da se ovo predskazanje na narodu jevrejskom ispunilo doslovno tako, kao što stoji napisano, da je u vreme te velike nevolje i te strahote za one koje su žene koje su bile u trudnoći, to bilo još mnogo teže, i za one matere koje su imale malu decu odojčad, da je to bilo vreme najveće muke, jer osjećanje matere prema malom detetu, odojčetu, verovatno je jedno od najvećih osjećanja. Iako vidimo u novije vreme da uništavanje nerođene dece ili ubijanje nerođene dece, a sada već i ubijanje rođene dece, postaje sve češća pojava, što pokazuje da se svet mnogo iskvario i da je blizu svoga kraja, da se takozvana evropska ili zapadna civilizacija raspada. A ženama koje su u trudnoći i redovan i udoban život nije uvek udoban i radostan, a pogotovo kada dolaze ovakve nevolje i ovakve teškoće, moglo bi se kazati da jedna mati koja ima savesti i osjećanja i staranja za svoj porod, dok je u trudnoći, ona živi i trpi za dvoje. Ali ja bih želeo sada to drugo objašnjenje da iznesem, i to 19. i 20. stih kao jedan stih ili kao jedno predskazanje, a u vezi sa jednim starim proroštvom koje može da nam da izvesno veće razumevanje o tome, i značenje ova dva stiha postaje još mnogo ružnije, još mnogo više ukazuje na ljudsku raslabljenost, na ljudsku pokvarenost u ovom posljednjem vremenu.
8. i 9. glava knjige proroka Jeremije govori o stanju u Izraelju koje je vrlo slično stanju koje se nalazi među društvima i zajednicama, crkvama verujućih u današnje vreme. Kad kažem verujućih, mislim na one koji kažu da veruju i koji svojim životom u izvesnoj meri pokazuju da nešto ipak veruju. Drže se svoje zajednice, svojih običaja, svojih naviknutih načina života i predstavljaju određeno društvo ili da kažem određen sloj ljudskog društva. Ja sada ne uzimam vremena da u pojedinostima razlažem 8. i 9. glavu Jeremije proroka, ali možemo se usredsrediti na 20. stih, zato što tu u 20. stihu spominje iste reči koje je Gospod spominjao u Evanđelju, kada je kazao: molite se Bogu da vaše bekstvo ili bežanj vaša ne bude u zimu ni u subotu. A u 20. stihu kaže: žetva je prošla, leto je minulo, a mi se ne izbavismo. Žetva je prošla, znači ono što smo sejali i ono što smo požnjeli nije dovoljno da istraje, da nas održi u životu do sledeće žetve, da nas održi u životu kroz ovo vreme koje sada dolazi posle žetve. Leto je prošlo, prošlo je vreme skupljanja, prošlo je vreme sabiranja i sada je došlo vreme da se upotrebi to što smo sabrali, međutim, to nije dovoljno. I sledeći stihovi to pokazuju, a i prethodni u velikoj meri i cela sledeća glava ukazuje na to da je ta njihova setva bila loša i da je njihova žetva bila još lošija, i zbog toga je nastalo jedno teško i strašno stanje. Kad Gospod kaže: molite se Bogu da ne bude bekstvo vaše u zimu ni u subotu, On neće na naše molitve promenuti ono što je odredio unapred da bude. Jedino što će promenuti kroz naše molitve, to je naše srce i naš um, da naša setva i naša obrada naše zemlje, našeg mišljenja i osjećanja, naših namera i našeg života celog ne bude nedovoljna, da ono što posejemo u našem srcu, ono što prihvatimo našim umom, da to bude u potpunosti reč Božja, ne izmešano žito i kukolj, ne izmešano sa mišljenjem, osjećanjima i naukom ovoga sveta i greha, koje se tokom vremena uvlači u društvo onih koji se zovu verni ili hrišćani i koje su razni oblici idolopoklonstva, razni oblici skretanja sa puta kojim Gospod vodi i udaljavanja od onoga što Gospod uči. Druga reč koju je Gospod kazao, da ne bude bekstvo naše u subotu, kroz naše pokajanje treba da se navrši 6 dana stvaranja novog čoveka, novog života u nama, i onda treba da nastane 7. dan u kome se proslavlja Gospod, u kome mi živimo onako kao što nas je Gospod učio, novim životom na slavu i na hvalu njemu. I ko dočeka 7. dan nespreman, a misli da je spreman, na njemu se ispunjava ono što je Gospod kazao: zašto mene zovete Gospode, Gospode, a ne tvorite ono što vam ja kažem? Mnogi će meni kazati u posljednje vreme ili u onome danu: Gospode, Gospode, mi smo tvoji, sve smo radili kako si ti kazao, a ja ću njima kazati: nikad, nikad vas nisam znao za svoje. Vi niste moji, odstupite od mene koji činite nepravdu, koji činite bezakonje. U čemu je bezakonje? Kada su reči Božje i zapovesti Božije za nas sortirane, ima onih koje su suviše male i za koje mi ne marimo, i onih koje su suviše velike, koje mi ne možemo, a ima ovih nekoliko srednjih koje mi držimo. Moj otac je tako činio i njegov otac, i ja ću to preneti mome sinu ili mojoj kćeri. A to je bezakonje. U knjizi proroka Isaije, na način koji nije uvek sasvim jasan ili očigledan, ukazuje se kakvo je lice Gospodnje ili stav Božiji prema 3 vrste ljudi: prema bezbožnicima koji zlostavljaju njegov narod, prema grešnicima u njegovom narodu i prema onima koji drže reč njegovu i zapovesti njegove tvore u njegovom narodu. I tu ima još između te 3 grupe izvesnog prelaza od jednih ka drugima, između grešnih u njegovom narodu ka onima koji se kaju i ispravljaju i vraćaju se natrag na pravi put ili u pokornost Božjoj volji. 25. 26. 27. glava, pa mislim da i praktično cela knjiga proroka Isaije mnogo govori o tome. U 25. glavi govori o Moavu. Moav je narod koji nikada nije bio narod Gospodnji, oni samo potiču od vernog oca Lota i od bezbožnih ćerki Lotovih, ali Lot je u svojoj pobožnosti bio vrlo mlak i vrlo nesiguran, a njegova ćerka u svojoj bezbožnosti je bila vrlo progresivna i vrlo uporna i ostvarila je ono što je ona htela. U 26. glavi govori šta se događa u zemlji Judinoj. To predstavlja u izvesnoj meri crkvu u današnje vreme ili zajednicu onih koji kažu da veruju, koji čitaju Sveto pismo i neke stvari drže, ali ne drže u celosti, i koji su u stvari izvesna mešavina onih koji su iskreno pogrešni i onih koji zlonamerno i bez ustručavanja prestupaju volju Božju i zavode druge. U 16. stihu 26. glave Isaije proroka piše: Gospode, u nevolji tražiše te, izlivaše pokornu molitvu kad si ih karao. I to pokazuje mnoge u današnje vreme, i one koji se drže da su verni, da su hrišćani, i one koji se drže da su bolji od drugih grešnika, nisu baš tako jako grešni kao drugi i činili su izvesna dobra, i u mnogim stvarima Bog im je pomogao, i tako oni veruju da je Bog dovoljno dobar da neće ni grešnika baciti u pakao, nego eto, nekako će se oni naći, kao što su ovde između sveta i greha i pravde Božije, tako će i tamo negde biti između pakla i raja, naći će već neko mesto gde će se oni snaći, ali to je sve jedna iluzija, jedna prevara. A kad su u nevolji, kad su u opasnosti, kad vide da je teško vreme, onda se mole Bogu i onda su vrlo usrdni u svojim molitvama, ali sledeći stih pokazuje njihovo pravo stanje. Kaže, kao trudna žena koja se porađa pa se muči, viče od bola, tako smo bili i mi pred tobom, Gospode. Zatrudnje smo, muči smo se da rodimo i kao da rodismo vetar. Nikako ne pomogo smo zemlji, niti padoše koji žive u Vasiljenoj. Šta to znači? Ovde kaže, zatrudnje smo, muči smo se da rodimo i kao da rodismo vetar. Kakva je bila trudnoća, kakav je bio porođaj, tako je bilo i ono što su rodili. U stvari, drugim rečima, kaže, mi dajemo spoljni izgled trudnoće, po izgledu moglo bi se očekivati da će biti rođeno dete, po naporima i po trudu njihovom moglo bi se očekivati da će nešto biti od toga, i sve što je iz njih izašlo je smrad, gas. Nikako ne pomogo smo zemlji, nismo dali svedočanstvo Božje pravde i istine, i laž Sotone nije kroz nas oborena. Naprotiv, naša trudnoća, naši napori ukazuju da i naše začeće nije bilo začeće života, nego začeće greha i bezakonja. I taj širi duhovni smisao 19. i 20. stiha 24. glave po Mateju ukazuje na to da Gospod govori teško onima u to poslednje vreme, koji su zatrudnjeli grešnim željama, koji rađaju greh, koji doje i odgajaju ono što će ih na kraju osuditi i upropastiti. Teško takvima koji žele pobeći od gnjeva Božijega, a u sebi nose ono što zaslužuje i ostvaruje njima taj gnjev Božji, taj sud Božiji. Molite se Bogu da ne bude vaše pokajanje u vreme kad je prošlo vreme pokajanja, da ne bude vaše nepokajano stanje u vreme kada bi trebalo da ste pobedili svet i greh, Sotonu i smrt, i dalje živite, mesto da ste pobedili i dalje živite u ropstvu grehu, i dalje je nad vama vlast tame. Biće velika nevolja kakva nije bila od postanja sveta do sada, niti će biti. I ta nevolja je nastala u današnje vreme. Ljudi koji se kaju ne znaju kako da se kaju. Ne vide jasno pred sobom večnu propast. Ne vide jasno pred sobom večnu radost. Sve je to mutno i kao u magli. I takvo je i njihovo pokajanje i njihovo obraćanje. Nastala je velika i strašna nevolja. Srce ljudsko je tako zamračeno i tako okorelo da ne može da se pokaje. I ako se ne bi skratili dani te nevolje, ako bi Gospod ostavio nama da se mi sami kajemo i sami da se borimo protiv greha i sveta, niko se ne bi izborio, niko se ne bi spasao, niko ne bi ostao za večni život, svi bi otišli u propast. Izbranih radi, skratit će se dani oni. Ovo se čini kao da je sada nešto vrlo dramatično, i jeste dramatično, ali nije više ni manje dramatično nego sve ostalo u evanđelju, u nauci gospodnjoj, gospod je još davno kazao, navalite da uđete na mala vrata, na tesna vrata i da idete uzanim putem. Od vremena Jovana Krstitelja do danas, carstvo Božje na silu se uzima i oni koji svom silom navaljuju, zadobijaju ga. On ovim rečima pojačava i daje veći naglasak na tome, jer je vreme pri kraju. Nema još mnogo vremena, mi nemamo sutrašnjicu, mi imamo samo današnjicu. Sad je dan spasenja i sad je vreme najbolje. Nikako ni u čem ne dajte uzroka da se služba kudi. Nemojte postavljati spoticanja nikome, živite onako kako vas reč Božja uči. Ništa nije suviše teško, ništa nije suviše malo, celo Sveto pismo je od Boga dano, držite reč Božju, to je put spasenja. I u takvo vreme Gospod kaže, ako neko vam bude rekao, ovde je Hristos ili onde je, šta je to ovde, šta je to onde, pokazuju još i kasniji stihovi, stih 26. kaže, ako vam budu kazali, evo ga u pustinji, ne izlazite, evo ga u sobama, ne verujte. Ni u njegovom dolasku, ni u njegovoj vlasti u srcima pravednih i u zbivanjima u svetu, Gospod se ne nalazi u sobama. On nije u saveznom izvršnom veću. On nije u glavnoj administraciji republikanske stranke. Gospod nije ni u jednom društvenom uređenju ili nauci društvenih i političkih nauka koje obećavaju mir na zemlji i blagostanje narodu. Gospod se nalazi u Svetom pismu i ko to Sveto pismo ozbiljno proučava, taj će ga razumeti i u tom srcu Gospod živi, takva duša se sprema za večni život. Ne verujte da se Hristos pojavljuje ponovo u telu, ne verujte u znake i čudesa, ne verujte u proroštva koje su nastala posle Hristovog vaznesenja, posle onih proroštava koja su zapisana u Svetome pismu. Ne verujte u reformacije, u pokrete koji su nastali posle. Ne verujte ni u šta. Svi koji dolaze posle Hrista u ime Hristovo su lažni Hristosi. Koji drži reč Božiju, taj donosi rod i plod istine i života večnoga. Izaći će lažni Hristoci, lažni proroci, pokazat će znake velike i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izbrane. Zašto kaže Gospod ako bude moguće? Koji su izbrani, ako budu za vreme zbunjeni, tražit će i naći će, iskaće od Gospoda i primit će put i pravac i otkrivenje i razumevanje kojim je potrebno da bi išli pravim putem. Neće Gospod izgubiti ni jednoga od svojih, izgubit će Gospoda oni koji nisu njegovi. I onda kaže Gospod, eto vam kazah napred. On je kazao napred ovo, a to je bilo, takvih stvari su se događale na jedan ili drugi način od postanja sveta do kraja ovoga veka, takvo će stanje da se nastavi, ali će u duhovnom životu biti, u duhovnoj borbi biti sve teže i teže, zato što nema ili retki su pravi primjeri pobožnosti. Retko se nađe, ako se nađe u današnje vreme, neko ko će celim srcem ići za Hristom i neće se zastrašiti ni vratiti kad vidi pretnje, kad vidi da ga niko u tome ne podržava, kad vidi da svi idu na suprot veri u Hrista. Ako vam budu kazali, evo ga u pustinji, to jest u usamljenosti, treba da se odselimo negdje gde nema nikoga i da se skupimo samo mi koji smo u veri i onda da imamo svoje naselje ili svoju zajednicu i tako dalje, da ne zavisimo ni u čemu od sveta i greha. E pa to je slično ono što su apostoli mislili kad je Gospod kazao čuvajte se od kvasca farisejskoga, o onda ne smemo ići u farisejske pekare jer tamo je sve njihov kvasac. Gospod je kazao nauke njihove se čuvajte. On u molitvi svojoj 17. glavi po Jovanu kaže ne molim te da ih uzmeš iz sveta nego da ih sačuvaš od zla. Mi treba da budemo odvojeni od sveta i greha svojim načinom života, ne geografski, ne time da se odvajamo što ćemo prekinuti svaku vezu sa svim narodom ili svim ljudima. Ako vam budu kazali evo ga u sobama, ne verujte, posvećenje nije u manastirima, posvećenje nije u katedralama, posvećenje nije u sabornim crkvama i zgradama, posvećenje je u srcu i umu čoveka koji srcem i umom prima reč Božju i tako živi. Kad bude Gospod zaista došao, kad bude došao da učini kraj grehu i bezakonji, da skupi svoje izbrane k sebi, tako će doći kao što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, takav će biti dolazak Sina čovečega. Neće moći niko da ne vidi i da ne primeti. Nemojte trčati u pustinju, nemojte trčati u posebne zgrade i u mesta da vidite da on dolazi. On će doći, vi budite spremni, budite zapregnuti i bedara uma svojega, radite ono što vam on kaže, verujte ono što vas on uči, držite to što vam je zapovedio, tako ćete ga videti u slavi i u radosti. A Gospod kaže da u 28. stihu gde se nalaze mrtva telesa, onamo će se i orlovi kupiti. Nema, ta mrtva telesa ne trče za orlovima, orlovi dolaze do mrtvih telesa. Tako Gospod neće ostaviti grešnike bez njegovog suda, neće ostaviti pravednike bez njegove nagrade. On će doći, on će skupiti sve narode, on će suditi svima narodima. Ne bojte se da će nešto proći da ne primetite, nego gledajte u tu reč Božiju i tu primetite i nađite šta vam je potrebno, to vam je od svega najvažnije. O svim ovim stihovima, svim ovim predskazanjima, znacima i svedočanstvima, proroštvima za posljednja vremena moglo bi se govoriti mnogo i mnogo i opet se ne bi sve iscrplo, jer mi svi živimo na neki način zajednički, a u mnogo čemu različitim životom i svaki iz svoga ugla ili na svome mestu gde se nalazi, u sredini u kojoj živi, tako doživljava ostvarenja ovih, ispunjavanja ovih predskazanja. U 29. stihu izgleda da se naglo menja horizont ili vidik onoga što se događa i događaji se prenose na celu vasionu, na sve ono što je oko nas, i to nam u izvesnoj meri otkriva na koji način mi doživljavamo ovaj život, kako mi mislimo, kako mi osjećamo, kako prolazimo kroz sve to u čemu se nalazimo. Onaj koji ne veruje reč Božiju, onaj koji živi materijalnim životom, čiji je sav život u telu, taj će doživjeti i to da sve to u čega se uzdao i što je verovao prestaje i gubi se, i sve što će vidjeti pred sobom bit će smrt. Onaj koji veruje reč Božiju, koji se u to uzda, svuda oko sebe, u samom sebi, u svome društvu, u svojim bližnjima, u svojim daljnjima, u celom svetu i onda u celom svemiru, vidjet će ispunjenje reči Božije. Pokazat će se da zaista ta reč se ispunjava i u svoje vreme Gospod dolazi. Naravno, ono što je čovekovu pažnju mnogo puta zaokupljalo, kad će to biti, kad će to biti, jel sada to vreme, jel sada taj trenutak? Pa ja bih želeo da znam tačno koji je ovo trenutak, ali ono što je Gospod nama kazao, što je najvažnije za sve nas, gledajte u te znake i vidite kako se reč Božja ispunjava, ali pre svega i iznad svega budite spremni za poziv Božji, živite tako na takav način i radite to što biste želeli da radite i što, kako biste želeli da ste živeli u trenutku kad vas Gospod pozove, kada učini kraj ovome životu i kad otvori večnost pred vama, da to bude ta večnost kojoj se mi radujemo, kojoj se nadamo, koju želimo. Gospod kaže da će odmah po nevolji dana tih sunce pomrčati i mesec svoju svetlost izgubiti i zvezde s neba spasti i sile nebeske pokrenuti se. Ja mislim da će se to tako doslovno ispuniti, da će u to vreme Gospod pokazati da je došao kraj ovom poretku ili kraj toj vasioni u kojoj je ova zemlja samo jedan mali deo, i da dolazi vreme njegovog dolaska, njegovog suda, upotpunjavanja, ispunjenja njegovih predskazanja, njegovih proroštava. Gledajući sa druge strane, mi koji sada živimo, vrlo je moguće da nećemo to doživeti u telu, vrlo je moguće da se to dogodi već u najskorije vreme, ali pretpostavimo da neki od nas dožive duboku starost i ovo se još uvek ne ispuni ovako kako je ovde napisano. Za nas je potrebno da to verujemo i da to osjećamo, da je sva vasiona u vlasti onoga koji je stvorio i Bog u koga mi verujemo i čiju volju želimo da izvršavamo svojom veličinom i svojom moći prevazilazi granice bezgraničnog. A s druge strane, gledajući po telu ili gledajući, da kažem tako, fizički, kada dođe dotle da se sunce smrači, razumljivo je da će mesec svoju svetlost izgubiti. A ovo što piše da će zvezde s neba spasti, sile nebeske pokrenuti se, ta svemirska ravnoteža, fizička ravnoteža, kosmička ravnoteža koju je Gospod uspostavio u vasioni, bit će poremećena. U stvari, šta se događa? Ono što je On u svojoj stvoriteljskoj moći nazidao da traje jedno vreme, to je sada došlo svome kraju, to vreme je isteklo i pre dolaska večnosti On će sve potpuno preurediti. Ono što je privremeno, On sada ruši. Iz ništa je sve stvorio i sve se vraća u ništa. Sećam se jednog matematičkog zadatka koji sam imao u osmogodišnjoj školi. To je bilo pred, ako se dobro sećam, pred malu maturu ili takozvani niži tečajni ispit. Bilo je to neki problem iz algebre, razlomci, zagrade, i prvi oblik tog problema, kako smo ga dobili kao za zadatak za rešavanje, uzeo je ceo red na velikom formatu velikoj svesci. I onda je trebalo to raditi, pa iz velike zagrade u manju zagradu, iz srednju zagradu, pa iz srednje u manju, ili obrnuto, kako je to bilo, već sam zaboravio. Samo znam da je bilo cela stranica da se radi i već pred kraj, na dnu stranice, dolazimo blizu do posljednjeg rezultata. I ako se dobro sećam, a mislim da se dobro sećam, predposlednji rezultat ili oblik tog problema je bio 71 kroz 71. I svi koji slušate ovu traku verovatno znate šta je krajnji iznos toga matematičkog problema. Ako je imenik i brojilac isti, onda rezultat je 1. 71 kad podeliš na 71 je 1. Svako dobije po 1. Ali ja sam toliko žurio da to uradim i toliko sam bio siguran da, da ja dobro znam algebru, i u toj žurbi napisao sam 71 kroz 71 jednako je 71. Kakva glupost. A u stvari velika nepažnja, velika užurbanost. I u stvari rezultat je trebao biti 1. Ja zamišljam samo mog profesora algebre, matematike, siroma, bio vrlo ovako fin čovjek, vrlo postaran, vrlo ozbiljan, i ne samo što je učio matematiku, nego nas je i vaspitao, učio nas da razlikujemo dobro od zla onoliko koliko je on razumevao. I ja mogu samo da zamislim šta je on osjećao. Sve je dobro, sve je tačno, sve do tog posljednjeg stepena, i onda totalna greška. A koliko je bio time razočaran, moglo se vidjeti po tome što je preko cele stranice prevukao liniju u nakrst i napisao ponovo. A ne samo što je on to uradio svojim zadatkom, nego mnogi drugi su prepisivali od mene, i skoro ceo razred je imao tu istu grešku. Kad ja gledam unatrag, mene to podsjeća na čovečanstvo u današnje vreme. Biti sasvim siguran u sebe, znati da ja sve znam, je smrtonosno za one koji čita i razgleda i Sveto pismo. Ne razgledati Sveto pismo i ne razmišljati, ne moliti se Bogu, nego uzeti se u nekoga koji ide napred i vodi, to je isto tako smrtonosno. Žuriti i biti brzoplet, neoprezan, i to je smrtonosno. U čemu je život? Ići korak po korak za Hristom i biti smiren, uzdati se u Boga i verovati da ono što se događa, događa se po njegovoj volji, čak i onda kad je protivno njegovoj volji. Bez Božje volje ni dlaka s glave ne može pasti. I dobro, ako dođe takvo vreme da zemlja se trese, sunce se smračilo, mesec je nestao, zvezde se padaju, ne znam kuda one to padaju. Mi koji gledamo sa zemlje izgledaće kao da padaju dole, a gde je to dole, to samo Bog zna. I u tom trenutku očigledno je došao je kraj onome što je do sada postojalo, i šta je sledeće? Ako sam dotle verovao u Hrista, ako sam dotle držao reč Božiju, ja znam šta je sledeće. Za mene će se pokazati znak Sina Čovečijeg na nebu. Znak ispunjenja svih mojih nadanja, svih mojih težnji, znak moje velike radosti. Ali ovde piše, tada će proplakati ili zaridati očajna će biti sva plemena na zemlji. Jedino pleme koje će biti srećno, koje će biti radosno, je pleme Isusa Hrista, Sina Božijega. Oni koji su novorođeni u Hristu, koji su ostavili svet i greh, u njemu imaju svoj mir, u njemu imaju svoju radost, u njemu imaju sve svoje nade i ispunjenje svojih nadanja. Šta onda za mene predstavlja i sunce i mesec i sve zvezde i zemlja ova, samo privremeni stan? Neka ga nek pomrča, neka mesec izgubi svoju svetlost, neka spadaju zvezde, samo da jednom vidim da dolazi Gospod i da se ispunjava sve što je rekao, da je došao kraj grehu i bezakonju i da dolazi večna slava. Na kraju 29. stiha piše: i sile nebeske će se pokrenuti. Te sile koje se pokoravaju zakonu Božijeg stvaranja, sila ravnoteže u svemiru, sila ravnoteže u određenoj galaksiji, i ravnoteža između jedne i druge i treće galaksije, sve ono što je Bog stvorio da traje za jedno vreme, samo jedna mala promena, mala u srazmeri celokupnog svemira, dovodi do opšte promene u celom svemiru. Gledajući sa našeg mesta života gde se mi nalazimo, sunce i mesec se menjaju, gledajući celokupno sve u celosti, sve se menja, zvezde padaju sa svojih mesta. Ravnoteža i gravitacija gube svoj uspostavljeni balans, svoju jednakost, i menja se zavisnost nebeskih tela jedno od drugoga. Ja nisam naučnik koji proučava te stvari, ali pretpostavljam, kada bi nekom silom koja bi bila istrajna, uporna, se počela da ispravlja takozvana zemljina osovina, i kad zemlja ne bi bila pod tim uglom pod kojim se sad nalazi u odnosu na sunce, bi se samo malo to promenulo. Nastale bi promene koje se ne mogu oceniti. 30. stih konačno dovodi nas do posljednjeg znaka. Kaže: tada će se pokazati znak Sina Čovečijega na nebu, i tada će proplakati sva plemena na zemlji, i ugledaće Sina Čovečijega gde ide na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom. Koje će biti i kakav će biti taj znak Sina Čovečijega na nebu? Kada se pokrenu sve te sile zemaljske, sile nebeske, sile vasionske, kada počne sve to da se menja tako nezadrživom snagom, tada će svi oni koji su dotle uporno pokušavali da nastojali da poriču postojanje Boga koji svim tim upravlja i koji je sve to stvorio, morati da se suoče sa tom istinom da iznad svih sila kosmičkih stoji sila Boga svemogućega, i da te kosmičke sile ili svemirske sile u stvari samo su izraz njegove sile i njegove moći, samo znak i svedočanstvo čoveku da Bog zaista postoji i da reč njegovu treba držati i njega poštovati. U to vreme posramiće se sva mudrost čovečija, sve laži koje su vekovima bile zidane i stajale nasuprot Božjoj istini, kao što u vreme kada je Noje ušao u kovčeg, kada je nebo počelo da se menja, kad su se skupili strašni tamni oblaci, nešto što dotle ljudi još nisu videli u svome postojanju i u ovom životu, i počinje da pada kiša, možda su u to vreme još pokušavali da objasne njihovi mudraci, njihovi naučnici, njihovi učitelji, lažni proroci, možda su pokušavali da kažu pa to je zbog ovoga ili zbog onoga i to će proći i to je privremeno i doći će opet lepo sunčano vreme, ali kad je voda pošla da navire sa svih strana, kad se zemlja tresla i raspadala, onda je bilo vreme da priznaju, da vide znak Božje sile i Božje moći u njihovoj propasti, jer nisu hteli da priznaju Božju moć i Božju silu u njegovoj dobroti, u njegovoj milosti. Kaže da kad se pokaže taj znak Sina čovečijeg na nebu, tada će proplakati sva plemena na zemlji, sva plemena na zemlji će proplakati, svi narodi, neće biti nikoga ko to neće primetiti, ko će biti sakriven ili od koga će to biti sakriveno. Zaplakaće mnogi oni koji su bili u veri, što nisu više truda i napora uložili na to da posvedoče Božju istinu svojima oko sebe i daljnjima koje znaju i o kojima su možda samo slušali. Zaplakaće sva plemena grešnika, jer će ugledati da su uporno odbacivali milost Božiju i tvrdoglavo išli u susret svojoj propasti Božijem večnom sudu. U početku 30. stiha kaže da će se pokazati znak Sina čovečijeg, na kraju 30. stiha piše da će oni ugledati Sina čovečijega, ne samo znak, nego stvarnost će ugledati, gde ide na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom. Te iste sile svemirske koje su stvorene da traju do određenog trenutka i koje će se pomeriti, koje će izgubiti taj poredak ili tu ravnotežu koju mi sada vidimo oko sebe, te iste sile služe da donesu onoga koji će suditi svima narodima. Kaže da ugledaće Sina čovečijega gde ide na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom. Kada se ovo uporedi sa onim delom nauke, fizike, hemije, kosmike, geologije i raznih drugih nauka, sa onim delovima tih nauka koje su tačne, koje su istinite, koje su proverene, može se videti koliko ovde se te nauke uklapaju u sve ovo i koliko su ove reči koje je Gospod kazao reči onoga koji sve to dobro poznaje, ne samo poznaje, nego koji svim tim upravlja. Kada se ovo pokaže tako, sam Sin čovečiji lično ide na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom, što znači mnoštvo vojske nebeske se sa njime kreće, približava se ovoj zemlji i ugledaće to i oni koji veruju i oni koji odbacuju i oni koji se bore da idu putem spasenja i oni koji se trude da što više uživaju grehu i bezakonju. Došao je kraj svemu. Slava i veličanstvo Boga Višnjega se pokazuje, radost iskupljenih prevazilazi sve dotada poznate granice, a strah i užas onih koji su dotle mislili da su hrabri time što su poricali samo postojanje Boga svemogućega, dolazi do najveće mere i u tom trenutku sva vojska nebeska razilazi se po celoj ovoj zemlji i skupljaju izbrane njegove iz svih krajeva, od kraja do kraja nebesa. Ovo je nešto tako veličanstveno da se ne može opisati. Ovo je tako strašno da se ne može iskazati blago onome koji može pogledati u susret toj budućnosti i sada već videti Sina čovečjega u slavi i veličanstvu iznad svih nevolja i opasnosti i pretnje ovde na zemlji, koji već sada može da vidi kako se sve te sile, i sile zemaljske, i sile nebeske, i sile svemirske, ipak uklapaju i slažu, i sve protivurečnosti, i sve teškoće i opasnosti koje vidimo, sve se to uklapa i sliva u tu jednu nameru, nameru Boga živoga, da spase one koji se njemu obraćaju i da osudi one koji se od njega odmeću. Ko može već sada vidi da nezadrživom silom reč Božja se ispunjava i ništa ne može da spreči onoga koji kuca da mu se zaista otvori, onoga koji traži da nađe Božju istinu, onoga koji ište spasenje da ga primi. I ništa neće naterati onoga koji neće to da učini, koji nastoji da ostane u grehu i u svetu, ništa ga neće naterati da se obrati na put spasenja ako u srcu svome se ne okrene. Srcem protivnim Božjoj volji, ni u telu hodeći u društvu onih koji veruju, ništa ne pomaže, samo donosi veću osudu. Celim srcem obratiti se Gospodu je jedini put spasenja. Ti će ugledati Sina čovečijega sa silom i slavom velikom, ti će uteći od svega suda koji dolazi na grešnike i bezakonike. U tom trenutku glas trubni, glas Božje istine, glas njegovih svedočanstva bit će tako glasan da će morati čuti i ko neće. Danas taj glas se čuje i odjekuje širom zemlje ove da može da čuje ko hoće. Blago onome koji čuje sada, koji hoće da čuje i koji to traži, kada dođe vreme da čuju i oni koji neće, koji su dobrovoljno i voljno od srca to slušali, imaće veliku radost, imaće neizmeran mir. Proplakaće sva plemena na zemlji, jedni od straha i užasa, drugi od radosti, jer sve nevolje su prošle i car večnog mira i večne radosti nalazi se pred njihovim očima, njihova srca se rasprostranjuju da bi mogli nekako udahnuti svu tu radost, svo to veličanstvo koje se otkriva pred očima celog čovečanstva. Kada je tu sliku predstavio svojim učenicima, kada su mogli da ugledaju to, slušajući njegove reči i da nešto malo od tog velikog događaja, od te slave, od tih čudesa, udahnu u svoje grudi, Gospod nas vraća natrag na ovu zemlju, pred nama je put koji nas vodi u tom pravcu i kaže, od smokve naučite se priči, kad se već njezine grane podmlade i ulistaju, znate da je blizu leto. Tako i vi, kad vidite sve ovo, znajte da je blizu kod vrata. Zaista vam kažem, ovaj naraštaj neće proći, ova civilizacija neće biti uništena. Promene koje su se događale u starim vekovima neće se dogoditi, ovaj naraštaj neće proći dok se ovo sve ne zbude, dok se sve ne ispuni.
U Delima apostolskim u drugoj glavi u 17. stihu jasno se pokazuje činjenica da je posljednji naraštaj onaj koji je nastao od vremena Hristovog vaskrsenja pa do vremena njegovog ponovnog dolaska, do vremena suda i do trenutka kada će Bog učiniti kraj ovome svetu na način kako to dotle nikada nije bilo učinjeno. Mi smo posljednji naraštaj i kultura, da tako kažem, i obrazovanje koje je postojalo u to vreme i danas postoji pismo koje je bilo jevrejsko, latinsko i grčko i danas je glavni deo svih pisanja ili azbuka kojima se služe današnje civilizacije i ta pisma su deo, važan deo sporazumevanja takozvane komunikacije današnjeg vremena u tolikoj meri da čak i veliki narodi i velike civilizacije istočne i centralne Azije prihvataju to i to se širi i obuzima ceo svet. Englesku azbuku koja je načinjena uglavnom od latinskog jezika i sa značajnim uticajem grčkog i jevrejskog jezika u ovom novom sistemu tehnike prihvaćaju i narodi Kine i uveliko su prihvatili narodi Japana, Indije, koliko se može videti Azija, Afrika, a pogotovo Evropa, Severna i Južna Amerika, sve je obuhvaćeno uticajem tog poslednjeg naraštaja, te poslednje civilizacije i na svim tim jezicima u velikoj meri štampano je Sveto pismo. Ja mislim da ove reči znače to da taj poslednji naraštaj pokolenja koja su nastala u vreme kada je naš Gospod Isus Hristos propovedao, u vreme kada je On vaskrsao, u vreme kada su apostoli počeli propovedati, pa do današnjeg dana i sve do dana njegovog dolaska, ta civilizacija će se održati, neće proći niti propasti, kao što je propala stara egipatska civilizacija, stara babilonska civilizacija, stara ninevljanska civilizacija i tako dalje. Tako velike katastrofalne promene kojima će biti uništen jedan ogroman deo ljudskog društva neće nastati do onoga vremena kada bude kraj svemu svetu. Pa prema tome kad vidimo da se to događa, ako se to dogodi na drugom kontinentu i u drugoj civilizaciji, ne treba da budemo mnogo iznenađeni, treba da znamo da to je vreme da se dogodi i na našem kontinentu i u ovom društvu u kome mi živimo. Ali sve to je samo deo odgovora na ono pitanje koje su postavili učenici u trećem stihu ove glave i Gospod Isus Hristos se vraća na to pitanje nekoliko puta i na nekoliko različitih načina odgovara na to pitanje i u svemu tome ne daje tačno dan i sat kada će te stvari početi. On kaže u 35. stihu: nebo i zemlja proći će, ali reči moje neće proći. Toliko su reči Božije silne, toliko su temeljne, toliko sigurne, iako on ove reči ne grmi množinom gromova sa neba, niti potresima sa zemlje, on te reči govori jednostavno i mirno kao što mi razgovaramo ili kao što ja sad govorim i snimam na ovoj traci. Te reči koje on rekao na tako jednostavan i smiren način ispunit će se sa svim strahotama i strašnim i krupnim događajima koji su ovde opisani i u velikoj meri te reči su se već ispunile. I dolazi vreme da se ta reč ispuni i u tome što će i nebo i zemlja proći. Nastaće nešto sasvim novo, nešto što dotle niko od ljudi nije video, nešto što i anđeli nebeski očekuju sa znatiželjom kako će i šta će se u to vreme dogoditi. I naravno ono što je ljude od uvek kopkalo, što im je posticalo njihovu radoznalost, je pitanje kada. I mi se možemo pitati zašto Gospod nije kazao, evo, ovo će se dogoditi u tom trenutku, te godine, tog meseca, tog dana, ovo će se dogoditi u toliko sati, pre podne, popodne ili noću. Zašto on to nije kazao? On kaže da o danu tom i o času niko ne zna. Ni anđeli nebeski do Otac moj sam. Pa kad se tako nešto počne događati, verovatno se neće dogoditi za nekoliko minuta. Verovatno će proći dani, meseci, možda godine. Prema ovome što do sada vidimo kako se reč Božja ispunjavala, godine su prolazili između jednog i drugog događaja, a nekada u jednom danu dogodili su se mnogi događaji. Jedan značajan deo istorijskih zapisa su datumi. Zašto Gospod nije dao određene datume, određene dane? Zašto je dao samo izvestan redosled kako će se stvari događati i kako će se reč Božja ispunjavati? Zašto je rekao da o danu tome, što znači datum i čas, tačno vreme, niko ne zna, ni anđeli nebeski, jedini Otac nebeski? Samo malo kasnije u ovoj glavi, 42. stih, daje odgovor na to pitanje. Prema tome budite oprezni, budite na straži, zato što ne znate u koji će čas doći Gospod vaš. Ako bi Gospod dao tačno vreme i tačan datum naše smrti, mnogi grešnici koje je Gospod odredio da budu pravednici, čekali bi do posljednjeg dana. I onda bi zakasnili. Mnoge bi tim znanjem neprijatelj prevario. Jedini način da se odbranimo od neprijatelja naših duša, da se odbranimo od njegove prevare, je ne da produžavamo život u grehu dokle još možemo, nego sada, ovog trenutka, da se otrgnemo od greha i sveta i obratimo našem spasitelju. Ko ne doživi taj trenutak u svom srcu, u svojoj svesti, sad moram da se otrgnem, sad moram da se izborim, sad moram da se odvratim od greha i sveta i da se odrečem sebe i da sledim za Hristom, nikad neće to učiniti. Dokle god mi znamo da još imamo vremena, dokle god na to računamo, dotle smo mi u grehu i u svetu, dotle smo na putu propasti. Tek onda, kada mi shvatimo da prošlost ne možemo promenuti, da budućnost ne poznajemo i da imamo samo sadašnjost, da tražimo Gospoda dok se može naći i da ga prizivamo dokle je blizu, samo u tom slučaju mi možemo naći taj put i celim srcem obratiti se na put spasenja. Gospod nam daje jedan primjer u 37. stihu, kada su ljudi znali kad će doći potop. Kada su znali one granice koje im je Gospod odredio i ipak nisu verovali. Nisu verovali do onog trenutka dok nije bilo kasno. Sve do tog trenutka njihovi učitelji, njihovi profesori, njihove vlasti, njihovi heroji su im govorili laži. Možda su i sami u to verovali, a možda su znali da je to laž, ali svi su u svom srcu tamo negde u dubini svoje svesti u pozadini osjećali neizvesnost i nesigurnost. Možda je ipak istina to što Gospod govori. Možda taj Noje nije čovek bez razuma. Možda to što on čini ima svoje svrhe, ali godilo im je ono što je po telu, ono što je grešno zadovoljstvo, bojali su se podsmeha i poruge, bojali su se telesnih gubitaka, bojali su se žrtava za istinu i za pravdu i ostali su u grehu i u svetu do svoje propasti. Šta više, meni se čini da u ovim stihovima Gospod ne govori toliko mnogo o grešnicima i bezakonicima. On kaže kao što pred potopom jeđahu i pijahu, ženjahu se i udavahu se. Nije kazao kao što su pred potopom razvodili se, rastajali se, tukli se i ubijali se, kao što su pred potopom činili razne bezbožnosti, razvrate i nečistote telesne. Ne, on kaže kao što pred potopom jeđahu, pijahu, ženjahu se i udavahu, to su sve činili i oni koji su sebe nazivali sinovima Božijim, to jest narod Božiji, potomci Adama i Seta ili Sita, sina njegovoga, do onog trenutka kada su se oni počeli mešati sa sinovima čovečijim, to jest potomcima Kainovim, odmetnicima. I u današnje vreme možemo to da vidimo, mnoge nove pokrete, mnoge reforme, mnoge reformatore, ali to sve ide na to, ili u velikoj većini ide na to da se približi svetu, da se uživa u grehu i da se onaj način života koji je očigledno po reči Božije prokletstvo, da se to proglasi za blagoslov. Ili se mešaju sa svetom i grehom i postaju jednaki sa njima, ili donose svet i greh u svoje stanove preko televizije, ili u svoju organizaciju, svoju zajednicu, na taj način što će raditi ono isto što se u svetu radi, ali to je samo njihovo društvo, to je sad čisto, to je posvećeno na neki način. I tako narod koji je nekada smatrao sebe pobožnim, ima potomke u sadašnje vreme, njihove naslednike ili sledeće pokolenje tih istih ili te slične nauke, i dalje se oni zovu baptisti ili adventisti ili nazareni ili menoniti, i dalje imaju to isto ime, ali njihova praksa i nauka je mnogo, mnogo drugačija, to jest slična svetu, to jest pomešana sa grehom. Ako se čista voda, velika količina čiste vode, pomeša sa malom količinom nečiste vode, da li će ta velika količina čiste vode očistiti ovu malu količinu nečiste vode, ili će nečista voda isprljati čistu vodu? Kao što pred potopom jeđahu i pijahu, ženjahu se i udavahu se, do onoga dana kad Noje uđe u kovčeg i ne osjetiše ništa dok ne dođe potop i odnese sve, tako će biti i dolazak sina čovečijega. 42. stih kaže, stražite prema tome, jer ne znate u koji će čas doći Gospod vaš. Taj 38. stih nam pokazuje u izvesnoj meri razlog zašto je Otac Nebeski zadržao za sebe dan i čas kada će se najveće promjene dogoditi, kada će biti završen dan Božje milosti i kada će biti završeno vreme greha i bezakonja u svetu. On je to učinio radi toga da bi svoj narod, svoje obraćene, svoje skupo iskupljene sačuvao od te prevare, od sigurnosti, da se osjećamo u potrebi da budemo na straži, da se utvrđujemo, da se obnavljamo, da se ispravljamo, da se vraćamo natrag na ovu nauku koju nam je dao Gospod Isus Hristos. I kako je bilo u vreme Nojevo? da bismo mogli znati kakav će biti dolazak Sina čovečijega. Pred potopom su jeli i pili, ženili se, udavali do onoga dana kad je Noje ušao u kovčeg i ne osjetiše ništa dok ne dođe potop i odnese sve. Takav će biti i dolazak Sina čovečijega. Mi možemo smatrati vreme Noevo kao završetak dotadašnjeg sveta, dotadašnjeg poretka, završetak jednog naraštaja grešnika, naraštaja pobožnih grešnika, ako se može na taj način izraziti, onih koji imaju običaje, koji imaju nauku, koji imaju učitelje, koji su organizovani, koji predstavljaju jednu zajednicu, jedan veliki broj i koji su u tome po svom izgledu dosta jedinstveni, u čemu su bili održali običaje, svi su održali običaje ili velika većina ili njihovo vođstvo, rukovodeća lica održali su te običaje. U čemu su bili pokvareni? Svi su bili pokvareni. Bila je to jedna velika organizacija koja je uspela da sprovede nešto zajedničko, nešto što ih je održavalo. Ali kad je Gospod odvojio Noja i njegovu porodicu da zidaju kovčeg za spasenje, za početak novoga sveta, ko se još obratio? Niko. Niko. Taj rad i posao koji su oni imali, to je bio velik rad i posao, to je bilo neprestano ulaganje truda, novca, imovine, svega što su imali u taj novi život, u tu budućnost. I to ih je održavalo na tom putu spasenja. Velika većina ostalih, njihovih sunarodnika, njihove rodbine, njihovih prijatelja, poznanika, svi su vukli natrag, svi su vukli u svet i u greh, svi su težili prema sjedinjavanju sa svetom i grehom, to jest sa narodom Kainovim, sinovima čovečijim, i niko se nije obraćao na put spasenja. Niko se nije pridružio Noju. Možda su mu neki odobravali, možda su ga neki cenili i poštovali. Niko se nije pridružio da kaže i ja dajem moju imovinu za to, ja ulažem sav moj trud u to i ja hoću da idem tim putem. Ne, samo Noje i njegova žena, njihova tri sina i njihove tri snaje. Šta više, ja imam utisak da je taj velik trud i posao koji su imali njih održao na tom putu, i ne samo njih, nego održao je i tog sina koji je u svome srcu bio nepokajan, koji je u tom poslu i radu osjetio delo Božije. Nešto je osjećao čim se pridružio ostalima u svojoj porodici. Noeva vera i vernost, druga dva sina, bila je tolika da je i ovoga srednjeg sina privukla u to i održala ga na tom putu, iako je on bio pripadao tom grešnom svetu, grešnom, navodno pobožnom svetu. U posljednjoj glavi Svetoga pisma, 22. glava Otkrivenja, od 10. stiha piše: I reče mi, ne zapečaćavaj, ne zatvaraj reči proroštva knjige ove, jer je vreme blizu. Koji čini nepravdu, neka čini još nepravdu, i ko je pogan, neka se još pogani, i ko je pravedan, neka još čini pravdu, i ko je svet, neka se još osvećuje. Evo ću doći skoro i plata moja sa mnom da dam svakome po delima njegovim. Ja sam alfa i omega, početak i svršetak, prvi i posljednji. Na onome mjestu, u toj zgradi ili u tom kompleksu gdje ja radim u sadašnje vrijeme, nalaze se mnoge katoličke institucije, dve crkve, manastir, škole njihove, i na jednom od glavnih ulaza na vratima iznutra, vrlo ukrašenim kao što katolici imaju običaj da ukrašavaju, nalaze se dva slova: alfa i omega. A alfa još stoji cela, a omega je polomljena i stoji tako polomljena na vratima. Ne znam dokle će tako biti i da li će oni to ikad opraviti, ali to je vrlo zanimljivo kako me to podsjetilo na stanje ne samo katoličke crkve, nego mnogih drugih crkava. Početak je ostao kakav je bio, to jest Sveto pismo je i dalje nepromenjeno uglavnom, ali omega, kraj njihov, šta oni sad veruju, koliko i na koji način oni sad veruju u Boga i koliko veruju u Hrista, to je polomljeno. Ovde piše u 11. stihu, koji čini nepravdu, neka još čini nepravdu, i ko je pogan, neka se još pogani, ali ko je pravedan, neka još čini pravdu, i ko je svet, neka se i dalje posvećuje Gospodu Bogu svome. Šta tu pokazuje? Potpunu odvojenost verujućih od nevernih, nezavisnost vernih od sveta i greha u njihovom mišljenju, njihovom osjećanju, njihovom pravcu kroz život. Šta zadržava one koji razmišljaju o putu spasenja da ne idu tim putem celim srcem? Zavisnost od sveta i greha, uticaj nauke ovoga sveta na misli i osjećanja onih koji bi hteli da se odvoje od sveta, ali ne bi hteli to toliko mnogo da bi se stvarno odvojili. Od početka do današnjeg dana, kaže u kod propovednika, nema ništa novo pod suncem. Sve je taština i muka duhu onome koji ne služi Bogu celim srcem. Koji se celim srcem obrati Gospodu na put spasenja, tome je sve na utvrđenje, sve na popravljanje, sve na ispravljanje, sve na još veće posvećenje. Kako je bilo u vreme Noevo? Koji je svet, taj si dalje svetio, koji je pogan, taj si dalje poganio, koji išao putem gospodnjim, tim putem je napredovao, koji išao putem greha i sveta, tim putem se približavao svojoj osudi i svojoj propasti. 39. stih 24. glave po Mateju kaže, ne osetiše ništa. Zašto nisu osetili ništa? Kako nisu mogli da primete? Dobro, kovčeg Noev ili tu lađu veliku Noe gradi, ali kad su počele životinje da ulaze unutra, zašto je čovjek bio više nerazuman od životinje? Zašto je i u današnje vreme te životinje uglavnom žive onako kako ih je Bog stvorio da žive, ili kako ih je uputio da žive posle čovečijeg pada, posle prestanka postojanja Edemskog vrta? Zašto samo čovek izmišlja sebi zaludne stvari? Zato što je pod uticajem greha i bezakonja. U 17. glavi po Jovanu, ne znam tačno koji stih, Gospod u molitvi svojoj prvosvešteničkoj kaže nebeskom ocu, ne molim te da ih uzmeš od sveta ili sa sveta ukloniš, nego da ih sačuvaš od zla. Gospod hoće da mi živimo u svetu, u telu, ali u duhu, u srcu, umom svojim, da budemo odvojeni od njih, da se od njih razlikujemo. Da ne budemo toliko daleko da ne možemo im pružiti ruku i pozvati ih glasom ljubavi i mira na put spasenja, ali da ne budemo toliko blizu da mi izgubimo put spasenja. I on kaže ovde, dolazi to vreme kada će ta odvojenost biti ne samo u veri, ne samo u duhu, ne samo u srcu, nego i u telu. Dva će biti na njivi, jedan će se uzeti, drugi će se ostaviti. Radit će na istom poslu, imat će zajednički zadatak, jedan će se uzeti, jedan će se ostaviti. Ovo može da znači da će imati isti zemaljski posao, telesni posao. Možda će imati bravarsku radnju obojica. Jedan će biti u veri, drugi neće biti u veri. Ali ovo može da znači još i nešto više. Biće u istoj zajednici, ići će u istu skupštinu, istu crkvu, čitaće istu nauku, tumačiće na sličan način. U srcu jednoga biće Hristos, u srcu drugoga biće on sam. Ja sve to radim zato da sebe uveličam. u onoj priči o poslednjem sudu gde Gospod kaže sabraće se pred njim svi narodi i on će ih razdeliti na desnu i na levu stranu. Onima kojima je kazao, na levoj strani kazao, ja sam bio gladan, vi niste mene hranili, ja sam bio željan, niste mene napojili. A oni kažu, kako je to moguće, pa mi smo toliko mnogo pojili tebe i tebe hranili. A on kaže, no, niste vi, vi ste sebe pojili, vi ste sebe hranili, sebe radi ste vi činili to što ste činili. To je strašno nešto, da čovjek može dobrim delima da služi sebi, a ne Bogu. Ali jednu stvar ne može, ne može zlim delima da služi Bogu. Znači, onaj koji se pretvara da je pobožan, još nije sigurno da je pobožan. A onaj koji se pokazuje da je bezbožan, taj je zasigurno bezbožan. Ali Gospod može i bezbožnika obratiti na put spasenja. Gospod može pokazati i onome koji se pretvara da ide putem spasenja, da on u stvari ide svojim putem i sebi služi. Dolazi vreme kada će se pokazati. A ovde negde je kazao već, koji izdrži do kraja, taj će biti spašen. Drugim rečima, onaj koji je spašen, do kraja će biti veran. Ako ja idem putem spasenja, bar koliko se pred ljudima vidi, i to godinama tako traje, i onda ja sustanem i prestanem. Pokaže se da je u meni nešto drugo. Drugi duh, drugi plod. Šta to znači? I seme je bilo drugo. Nije plod došao bez semena, nego kakvo je seme bilo, takav je i plod. Kakva je setva bila, takva je i žetva. Pa dobro, ako je to tako, šta da radim ja kad primetim da u mom srcu ima gorčine, ima gnjeva, ima nečega što ne pripada putu Gospodnjemu, da ima u mom srcu nestrpljenja, da u mom srcu se pojavljuje klonulost. Gospod kaže, budite na straži. Zašto da budemo na straži? Da vidimo da se nešto događa i sad znamo i ništa. Ne, naprotiv. Koji ima ovaj nad u Hristu, nad na život večni, taj se očišća. Dokle se očišća? Do kraja. Koji je spašen, izdržat će do kraja. Odbacujemo od sebe sve što je protivno i sežemo se, trudimo se za ono što je Bogu ugodno. Tim putom hodeći, zidajući tu lađu svoga spasenja, naziđujući se u veri na tom kamenu krajugalnom, izbranom i skupocenom, napredujući na putu spasenja, trpeći i podnoseći nepravdu i bezakonje, mi stižemo pred vrata večnosti, za koje će kazati Gospod, otvorite vrata da uđe narod pravedan koji je veru održao. I tamo ćemo shvatiti i saznati u potpunosti da tu veru nismo mi održali, nego je u nama održao veru Gospod Isus Hristos njegovim duhom, duhom poniznosti, duhom samoodricanja, duhom požrtvovanja, duhom koji neprestano govori Ava, Oče, tvoja volja neka bude. Dve će mleti na žrvnjevima, jedna će se uzeti, druga će se ostaviti. Dve skupštine, dve zajednice, da kažem tako, dva društva, bit će tako usko povezani da će mleti na istom žrvnju. Jedna će se uzeti, druga će se ostaviti. To je nešto zanimljivo. Od mladosti svoje se sećam da sam sretao verne i kad sretnem nekog imao sam utisak, ovaj je iskreno veran, a ovaj je, ne znam kako bi se to moglo kazati, nije iskreno neveran, on čak i misli da je veran, ali kad god se treba udubiti u reč Božju, treba razgledati ili kad treba nešto promenuti u svome životu, a ne, pa ne, nemoj ti da budeš sada veći katolik od pape. Ovako su naši stari držali, oni su pomazanici Gospodnji, oni znaju, mi samo njih slušamo. Ili u drugu krajnost, ja znam bolje, ja znam sigurnije, ne treba mene niko da uči. Ali pogledaju Sveto pismo, ne treba mene niko da uči, ja imam moje pomazanje. Pa da li to tvoje pomazanje se ne slaže sa onim što u pismu stoji napisano? Šta ti znaš, ja znam bolje od tebe. Koji stvarno veruje reč Božiju, taj se reči Božije drži. To mu je temelj, to mu je pravac i to mu je cilj. I Gospod završava ovo upozorenje. Stražite, jer ne znate u koji će čas doći Gospod vaš. A nekom će doći u trenutku njegove smrti, nekom će doći u trenutku kada će biti kraj svemu. Zašto da budemo na straži? Da bismo držali njegovu reč, da bismo bili spremni, ne sutra, ne preko sutra, sada da budemo spremni. Ali ovo znajte, kad bi znao domaćin u koje će vreme doći lupež, čuvao bi i ne bi dao potkopati kuće svoje, zato i vi budite gotovi. Kad će doći sin čoveči? Onda kad ga ne čekate. Kad ga čekate i kad mislite na njega, on je s vama. Kad ne mislite, onda će vas iznenaditi. Još u ono vreme kada sam ja došao u otvorenu nesuglasicu ili neslaganje sa Nazarenima u Jugoslaviji, pokušao sam da im predočim, da im pokažem, da vide šta je neistina i šta je prevara u kojoj žive i kako se njihova praksa u veri ne slaže sa Svetim pismom. Niko nije hteo da čuje, niko nije hteo da sluša, niko nije hteo da vidi, da zagleda u to. Pa ako ne veruje to što ja govorim, ako sam ja u pogrešnom shvatanju, pa nek me obrati. Ne, oni neće da razgovaraju, zašto? Što znaju da nisu u pravu. Boje se da se suoče sa istinom. Ja sam još u to vreme očekivao i nadao se da će oni doživjeti ono što doživljavaju sada, u 99. godini. Ja sam to očekivao ili pomišljao da će to biti u 79. godini, ali Gospod je bio 20 godina strpljiviji od mene i sad je stiglo. I sad oni kažu, to je strašno šta se događa. Nije to strašno. Ono je strašno što ste radili pre 20 godina. Ono je strašno što ste radili pre 50 godina. Ono je strašno što ste uradili pre 70 godina. Kad ste sveta ili greha radi, obrijali se da budete slični svetu i pronašli da vi znate bolje kako treba da izgleda lice čovečije nego onaj koji vas je stvorio. Ono je strašno što ste uradili 926. godine kad ste rešili da obećate vernost kralju, jednom bezbožniku, jednom bezakoniku, jednom krvniku ste obećali vernost da ćete braniti svoju domovinu samo bez oružja. Da ćete biti verni i sa Božijom pomoću, da ne kažete tako mi Bog pomogao, kakva glupost, nije šija nego vrat. Ono je strašno kad ste rešili da glasate za vladajuću stranku, a vladajuća stranka izgubila izbore i umjesto da prestanu kazne zatvora zbog neprimanja oružja, zatvorili su vam skupštine. To je strašno. Ovo što se danas događa, to je samo završetak onoga što ste radili godinama. Gospod kaže, stražite. Te strahote dolaze, ali one su strašne za one koji nisu spremni da izađu na susret ženiku svojih duša, da izađu na susret onome koji je sudija živima i mrtvima, nepogrešivi sudija i pred kojim svako bezakonje mora biti kažnjeno. Ako bi Bog bio samo milostiv, a ne pravedan, on ne bi bio Bog. Ako bi bio samo pravedan, a ne milostiv, on bi bio sudija. Ovako, on je spasitelj. Pravedan Bog i spasitelj onih koji priznaju grehe i celim srcem se obrate na put spasenja. To je Bog u koga mi verujemo, čija se reč izvršava bez nedostatka, bez pogreške. U harfi Sionsko 45. poenje u dodatku, treći stih kaže, ah, daj nam samo vernim u borbi vere bit, pa ćemo nekad slavno, Gospode, vaskrsnut. Njegov deo neće izostati, samo s njegovom.